Labadiena, mėlyji klausytojai, eteryje paskutinė šį sezoną laida Išmanioji klasika, prie mikrofono dirba Julius Grickevičius. Šiandien mūsų dėmesio centre šiandienos muzika ir šiandienos muzikai. Kaip klausyti šio laikinių kompozitorių muzikos, į ką būtina atkreipti dėmesį, šiandien kalbame su laidos viešne, žymia Lietuvos smuikininkė Rusnė Mataitytė. Labadiena, Rusnė.
Labadiena.
Ačiū, kad sutikote skirti mums šiek tiek laiko. Gal pradėkime ne nuo šio laikinių kompozitorių ir šio laikinės muzikos, bet pradėkime nuo jūsų, nuo trio Kaskados. Aš žinau, kad jūsų trio šiais metais švenčia 20 metų jubiliejų. Buvo netgi keli ryškus koncertai, vienas iš jų Nacionalinėje filharmonijoje balandžio 1 dieną. Kokie svarbiausi šių metų jubiliejiniai akcentai pas jūs?
Turbūt tas koncertas Nacionalinėje filharmonijoje ir buvo svarbiausias akcentas, todėl kad specialiai tam koncertui buvo užsakytas kūrinys Anatolijui Šenderovui ir labai didelio mastelio. Tokie kūriniai nedažnai yra sukūrėmi, o Anatolijus Šenderovas būtent yra stambios formos, orkestrinės muzikos meistras ir tas koncertas iš tikrųjų labai labai pavykęs, mes su dideliu džiaugsmu jį gilinomės ir manau, kad jisai ir įeis į istoriją kaip vienas iš puikiausių tos dienos klasikų. Mhm. Klasikos kūrinių į vardu skambiu.
Aš šiek tiek nukrypsiu nuo mūros pokalbio linijos. Labai dažnai nutinka su šiuolaikinė muzika jis premierė, nes jisai nuskamba savo, o paskui jis kažkaip jau pasimiršta ar kažkur čiose, kodėl taip yra, ar čia tik tai galimybių klauro, valios ir kitų dalykų.
Pirmiausia, tai turbūt ta beprotiškai greita tėkmė mūsų gyvenimo ir viskas keičiasi ir tų kūrinių yra gimsta vienu metu kasdieną galbūt tiek daug, kad juos labai sunku ir sugrįžti prie jų. Bet vėlgi dažnai būna taip, kad dešimtmečius pragulėja stalčiuose, kaip ir Bacevičiaus kūryba, kuri iš tikrųjų buvo Lietuvai visiškai nežinoma, jinai sugrįžo ir yra dabar mūsų modernios klasikos fonduose.
Mhm. Labai, labai įdomu, jog Vinco Bacevičiaus kūryba grįžo per Naksos, per visiškai užjūrių leidybinę kompaniją, kuri pristatė pasauliui tuos kūrinius, kurių mes taip pat nežinojame. Gerai, gal pereikime prie tų premjerų, apie kurias jau mes pradėjome kalbėti. Jūs turite savo repertuare tokių kūrinių, kurie yra skirti tik tai jums. Štai ir Osvaldas Balakauskas, ir Algirdas Martinaitis yra dedikavęs. Kaip jūs pelnėte tą pasitikėjimą šių kompozitorių?
Tas klausimas gal daugiau ir kompozitoriams būtų skirtas.
Ne, čia yra jums būtent klausimas apie savo sėkmės receptą.
Aš manau, kad aš turiu vieną savybę, kuri yra būtina kiekvienam atlikėjui. Tai didžiulis noras pagriežti kūrinį, kurį tu šiuo metu studijuoji. Nesvarbu, ar tai būtų klasika, romantika, barokas, ar visiškai modernus kūrinys. Geriausiai kaip įmanoma. Ir tai, tas mano kredo pasiteisina dėl to ir kompozitoriai pasitiki, dėl to, kad aš investuosiu į tą atlikimą, į kūrinio turinį, į prasmę, viską, ką turėsiu. Iš tikrųjų, man yra ne tik tai dėl kompozitorių, o dėl to, kad ir man tai yra beprotiškai įdomu atskleisti visus to kūrinio kampelius.
Niuansus.
Niuansus, pačias paslaptingiausias detales, kurios galbūt irgi jos tikrai ne iš karto pasiduoda, ne iš karto, ypatingai su naujais kūriniais, kurie neturi dar jokių tradicijų atlikimo.
Bet kaip aš įsiterpsiu šitoj vietoj, iš tiesų labai įdomus dalykas, jog kalbėdami apie romantiką, apie sakykim, 20 amžiaus pradžios muziką, mes juk suvokim, kad mes neturim autoriaus šalia, kuris pasakys, kad vat štai vienas ar kitas momentas, ar akcentas, ar dar kažkas turi būti atlikti taip ir taip. O čia situacija atrodytų yra dėkingesnė. Jūs turite gyvą autorių, kuris, kaip sakant, jums ranką rankan dirba su jumis, dėlioja kažkokius akcentus. Ar iš tiesų, gal suformuluočiau klausimą taip, ar visą laiką autorius padeda?
Ir autoriai būna įvairūs. Vieni autoriai labai gerai žino, kaip turėtų skambėti jų muzika, pavyzdžiui, Feliksas Bajoras. Jisai taip gerai įsivaizduoja parašyto kūrinio skambesį, kad jisai gali puikiausiai vadovauti atlikėjui, tik tai reikia gerą noriškumo, kad atlikėjas irgi, nu, jisai turi irgi savo viziją, bet paskui reikia tas dvi vizijas
sujungti
ir kažkaip tai ar susitarti, nu, visiškai 100% nei vienas atlikėjas turbūt nepasiduos iki galo, vis tiek jisai norės
savo interpretacijos
gabalėlį palikti, bet tai arba Anatolijus Šenderovas, jis irgi labai, labai, labai tiksliai įsivaizduoja, kaip tas ar kitas motyvas turėtų suskambėti. Yra kompozitorių, kurie palieka atlikėjams labai daug laisvės.
Mhm.
Ir netgi klausiant konkretaus klausimo ir tas atsakymas kartais galbūt būna netgi mažiau konkretus, negu jau prieš tai buvo įsivaizdavęs.
Mhm.
Taigi labai, labai, labai įvairus tasai ir bendradarbiavimo
aspektas
ir turinys, bet svarbiausia, kad geranoriškumas ir tikrai atsidavimas tam darbui, nes kompozitorius taip pat yra žmogus, kuris labai daug investavo dirbdamas, bet jisai taipogi labai neužtikrintas, o kaipgi čia bus, o kaipgi čia bus, kaipgi čia suskambės, ir jį patį reikia irgi įtikinti, kad tai buvo taip užmanyta.
Aha, ir tai yra tiesa.
Tai yra tiesa.
Gal pakalbėkime dabar apie tokį bendrąjį dalyką. Kas kartą, kada, na, kad ir nepatyręs žmogus, nesusidūręs per daug su akademinė muzika, išgirsta šitą formuluotę šiuolaikinė akademinė muzika, šiek tiek krūpteli, nes viena vertus žmonės turi daug stereotipų, bet kita vertus norisi paklausti, ar iš tiesų reikia labai daug pasiruošti, išmanyti techniką, kažkokius niuansus, ar užtenka to klausytojiško atvirumo, kuris tarsi sako, kad reikia tiesiog patirti ir išgyventi muziką. Kaip jums atrodo?
Yra įvairios muzikos ir įvairūs būdai ją suprasti arba išgyventi. Kai kuri muzika nereikalauja didelio pasiruošimo ir netgi muzikos istorijos žinių, ir jinai tiesiog paliečia širdį labai labai paprastu būdu, švariom harmonijom, ramybė, jautrumu. Tokia muzika labai lengva pateikti klausytojui. Iš tikrųjų, jisai jaučiasi labai, labai atsipalaidavęs, jam tiesiog gražu ir to užtenka. Aišku, intensyvumas emocijos turi būti stiprus, bet yra muzika, kaip ir šiuolaikinis pasaulis, kuri yra labai komplikuota, labai aštri,
disonuojanti,
skaudinanti, erzinanti. Ir tokia muzika pateikiant klausytojui visai nepro šalį būtų ir įvesti jį į tą kontekstą, ir istorinį kontekstą, ir galbūt netgi ir technikų panaudojimo kažkokia prasme, nes žmogui, kuris jau pažįsta medžiagas, iš kurių padarytas tasai meno kūrinys, jam lengviau ir tą galutinį
įsijausti procesą galų gale.
Taip, jisai jau būtų proceso dalis, ir jisai beklausydamas matytų daugiau ir girdėtų daugiau.
Bet žiūrėkit, juk nebuvo muzikos istorijoje lengvų laikų. Visą laiką buvo karai, revoliucijos, perversmai, konfliktai ir taip toliau, bet mesgi prisimenam ir romantikus, prisimenam ir klasicistus, ir kodėl būtent, kaip jums atrodo, gal tiksliau reikėtų pasvarstyti, kodėl šiuolaikiniai kūrėjai renkasi tokias, na, laikmetį atliepiančias priemones, tokias aštres ir disonuojančias pasakoti apie savo laiką, o ne kokią nors kitą kalbą.
Aš manau, kad šiuolaikiniai kūrėjai jau turi galimybę rinktis visas priemones. Dabar polistilistika yra visiškai normalus dalykas ir galima iš tikrųjų labai, labai drąsiai rinktis bet kokias priemonės. Tai vat amžiaus pradžioj galbūt buvo sudėtingiau, jeigu tu norėjai jaustis moderniu kompozitorium, tu jokių būdų negalėjai tenais leisti sau, arba čia pokario metais gal daugiau. Bet, bet kodėl tas sudėtingumo elementas yra toks aukštas? Kodėl ta muzika būtent sudėtingėja taip labai, labai stipriai? Neturiu atsakymo. Neturiu atsakymo, bet tik tai tie, kad čia vat galbūt ir pačių kompozitorių reikėtų klausti, bet man kaip atlikėjų, man įdomi visa muzika. Ir tokia, ir kitokia. Nors prisipažinsiu, kad tikrai negalėčiau visą gyvenimą groti tik Ksenakio muzikos, pavyzdžiui. Man tikrai labai pavarkčiau aš nuo jos. Man
pritruktų oro.
Jo nuo to sudėtingumo ir disonansų. Bet vien romantiką groti irgi nuobodu.
Savaime suprantama. Vat ir pereikime dabar prie tų šiuolaikinių kompozitorių. Kas yra mūsų pagrindinis ženklas pasaulyje? Na, mes prieš laidą kalbėjome apie tokį populiarų, galima sakyti, kalambūrinį sakinį. Kas tai turi Arvo Pertą, Latvijai Peterį Vaską, ukrainiečiai Silvestrų, lenkai Penderecki. Ir tarsi tai yra viskas pagalvoja apie šalį ir supranti, kas yra tas pagrindinis žyminis toksai eksporto, vizitinė kortelė šalies muzikos. O ką mes galime pasakyti apie lietuviškus kompozitorius? Kas yra tas pagrindinis mūsų ženklas pasaulyje? Be Čiurlionio, žinoma.
Jūs paminėjo tokias pavardes, ypatingai Arvo Pärt, Peteris Vaskas ir Silvestrovas, kurie yra romantinės pakraipos autoriai. Penderieckis atstovauja galbūt jau visai kitokią srovę ir jisai žymiai anksčiau jau buvo išgarsėjęs, bet kodėl šitie štai kompozitoriai tokie populiarūs? Aš turiu omeny šitos tris, at kuriuos jūs paminėjot. Todėl, kad jų muzika iš tikrųjų labai prieinama labai plačiam klausytojų ratui. Auditorija yra milžiniška. Nu, iš lenkų kompozitorių aš daugiau paminėčiau ne Penderecki, o Gurecki, kuris irgi dėl savo romantizmo tokio ypatingai ryškiai išreikšto yra nepaprastai populiarus, ypač Anglijoje. Anglai yra romantikai.
Jie turi ir savo žymių šiuolaikinių
romantikų. Taip. Jie ypatingai jautrus romantizmui ir jiems visa moderni muzika turi būti romantiška. Nu taip, čia taip.
Gilios tradicijos.
Taip, bet lietuviai tikrai nenusileidžia savo kompozicinę mokyklą. Ir tiek Bronius Kutavičius, Osvaldas Balakauskas, Feliksas Bajoras, Vytautas Barkauskas tikrai yra nepaprastos asmenybės ir kaip sakant, to vat laikmečio. Ir čia galbūt, kodėl lietuviai neturi tokio populiaraus vardo, tai čia tik vadybos problema, man atrodo.
Tai vadinasi, niekada nevėlu. O kaip jūs galvojate, jūs dabar paminėjo daug pavardžių ir tarsi mes įbridome tokį labai platų muzikinį lietuviškos muzikos kontekstą. Jeigu reikėtų sudaryti tokią abecelę pradedančiam klausytojui, nuo ko jam reikėtų pradėti vis tik tai?
Nu, nuo Čiurlionio turbūt. Jūs turite omeny naują muziką.
Nauja,
taip. Ir lietuvių muziką.
Nauja arba naujausia.
Naujausia. Abecelė. Labai sunkus klausimas. Aš manau, kad taip, šituos autorius, kuriuos paminėjau ir jeigu neminėti pavėluoto romantizmo laikotarpio, kuris Lietuvoje vystėsi gerokai vėliau negu kad vakarų Europoje, tai jeigu vat, modernius kompozitorius mini, tai šios keturios pavardės turbūt ir būtų tos pagrindinės. Nes tai yra jau mūsų modernios muzikos klasikai. Bet čia pat rikiuojasi vėl labai daug gerų kompozitorių. Algirdas Martinaitis, Vidmantas Bartulis ir taip toliau. Čia tikrai labai labai sunku.
Giedrius Kuprevičius, kuris turbūt atpažįstamesnis tam plačiajam klausytojui dėl savo miuziklų.
Tai sakau, čia labai labai ta muzika yra įvairi. Ir svarbiausia, kad jie labai labai visi skirtingi. Ir tas galbūt yra labai ir vertinga, ir įdomu.
Mhm.
Balakauskas ir Kutavičius tiesiog sukūrė absoliučiai savo pasaulius, kurie yra unikalūs ir pasauliniam kontekste.
Va čia ir staptelkim ties Osvaldu Balakausku, kadangi netrukus prasidės Vilniaus festivalis, birželio 5 dieną, ir jame vienas iš koncertų štai yra dedikuotas Osvaldo Balakausko kameriniai muzikai. Kuo išskirtinis šitas lietuvių kūrėjas? Jūs jau prieš laidą paminėjot tokių gražių faktų apie tai, kad jis buvo didelis muzikos autoritetas, ne tik tai kaip kompozitorius, bet ir kaip kritikas, muzikologas. Kuo dar? Ką jūs galbūt išskirtumėte iš jo kūrinių, kam mums būtina yra išgirsti?
Jo muzika...
Koks tas Balakausko muzikinis pasaulis?
Pasaulis. Jis yra labai intelektualus. Jis yra labai intelektualus ir tuom galbūt ir sudėtingas. Dėl to, kad visa jo muzika pulsuoja negestančią energiją ir yra sudaryta iš struktūrų, kurios maišydamosis tarpusavyje tokį be galo gyvybingą įvaizdį sukuria. Ir atlikti jį taipogi yra pakankamai sudėtinga, bet klausytojui galbūt labiausiai turbūt galėtų imponuoti jo labai savita harmoninė struktūra. Jisai pats yra ir sukūręs tą savo sistemą, kurią jisai naudoja. Ir tiesiog galbūt man jisai toks yra kaip amžinas gyvybės medis, nes tas pulsas yra pagrindinis jo muzikos ta ašis, kuri veda nenutrūkstamą gyvybę.
Mhm. Na, iš tiesų, kaip ir žmogaus širdis pulsuoja visą laiką, taip ir taip, labai dažnai ieškai taip. To pulso atramos ir muzikoje.
Taip, taip, bet būtent Balakausko... Bent man taip, ta jo muzika yra tokia nepaprastai gyvybinga ir man atrodo, kad jinai tikrai, tikrai dar suras savo klausytoje ir pasauliniam kontekste žymiai platesnių masteliu.
Mhm. Jau einant į pabaigą, iš tiesų daug salių, orkestrai, teatrai, kaip tik gegužės mėnesį baigė savo sezonus ir taip norisi ir atsigręžti į tą visą sezoną ir pasižiūrėti, kas įvyko gražaus, įsimintino ir įdomaus. Ką jūs pati asmeniškai išskirtumėt kaip tokius, na, sezono pažybas? Jau išsiaiškinom, kad Anatolijaus Šenderovo užsakytas koncertas buvo vienas iš jų, taip pat jūsų trio Kaskados 20 metys buvo taip pat vienas iš jų. Kas dar? Juk buvo labai turtingi muzikiniai metai.
Na, žinot, mes atlikėjai tiesiog stokojam laiko
apsižvalgyti
ir tas visada labai labai liūdina. Bet aš galėčiau kaip smuikininkė paminėti vieną iš svarbiausių įvykių sezono, tai Jašos Heifetzo tarptautinis konkursas, kuris sutraukė šiais metais nepaprastą skaičių, nepaprastai didelį skaičių pačių talentingiausių jaunų smuikininkų iš viso pasaulio. Taigi mes apturėjom tikrai milžinišką šventę ir mūsų visai vat, ir pedagoginiai smuiko mokyklai tai buvo milžiniškas postumis iš arti pamatyti, kokį fantastišką lygį yra pasiekę jaunieji atlikėjai, dažniausiai iš Japonijos, Korėjos, Kinijos, patys suprantat, kad ten darbščiausi pasaulyje žmonės.
Darbščiausi ir turbūt labai techniški reikėtų.
Taip, dėl to jie ir techniški.
Taip, taip, taip. O kaip sekėsi lietuvaičiams? Bernardas Petrauskas berods buvo vienas iš laureatų.
Buvo finalistas, taip. Lietuviai galbūt, vat, jiems galbūt to vat, techniškumo ir pritrūko, bet štai Bernardas Petrauskas, jisai tikrai pasižymėjo ypatingų muzikalumų ir įvairovę stilistinę, kaip jisai pajuto visų kūrinių dvasę, taip kad irgi gražiai atstovavo mūsų smuiko mokyklą.
Puiku, iš tiesų puikus rezultatai ir labai matomas svarus konkursas įvyko šį vasarį berods. Kągi, mūsų studijoje buvo Rusnė Mataitytė, smuikininkė, mes kalbėjomės apie šiuolaikinę muziką ir apie šiuolaikinius kūrėjus ir kaip reikėtų juos priimti ir juos klausyti. Priminsiu, jog mūsų laidų galima klausytis žiniuradijas.lt išmaniosios klasikos paskyroje. Ir deja, tai buvo mūsų jau paskutinioji šio sezono laida. Mes dar susigirdėsime po 2 savaičių specialioje laidoje, kuri bus skirta Vilniaus festivaliui. Dėkoju visiems klausiusiems ir iki susiklausimo tikimės kitą sezoną.